รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เราพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันเยาวรัตน์ชัยหอมวิทยุชุมชนคนปีนารายจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเราพบกันวันนี้นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2557ค่ะเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ไม่ได้นำเรื่องราวต่างๆมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังนะคะก็เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นจัดทำให้ไม่สบายหลายวันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับควันหลงนะคะของเทศกาลปีใหม่แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาวะก็ฝากดูการขาดการใส่ใจดูแลผู้ป่วยจนทำให้เกิดการสูญเสียความคึกขนองของวัยรุ่นที่เมาจนขาดสติก่อเหตุแล้วก็เกิดเป็นคดีนะคะทำให้เสียอนาคตซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะนำไปเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับคุณผู้ฟังได้บ้างนะคะจากที่มีการฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เพิ่งจะผ่านไปท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นนะคะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะเป็นโอกาสดีที่บรรดาพี่น้องที่แยกย้ายกันไปทำงานต่างที่ต่างให้มีโอกาสได้กลับมาพบค่ะทำบุญร่วมกันตามเครือญาติถือว่าเป็นการรวมญาติกันอีกครั้งนะคะและโอกาสแบบนี้ในหนึ่งปีจะมีไม่มากนะแต่ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายอย่างแต่ที่จะขอหยิบยกมานะคะก็คือในคืนวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 23:30 นซึ่งก็เหลือเวลาประมาณแค่30 นาทีนะคะก็จะถึงเวลาเริ่มพุทธศักราชใหม่ก็มีเหตุไปเล่น2คนเมาสุราเกิดความคึกขนองพบปืนแก๊สที่ชาวบ้านนิยมใช้ยิงสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชแล้วก็เพื่อนำมาเป็นอาหารได้ขับรถจักรยานยนต์นะคะภายในหมู่บ้านแล้วก็ได้ยิงกระสุนสาดเข้าไปในร้านค้าที่มีลูกค้ากำลังซื้อของอยู่ที่ร้านค้านะคะในหมู่ที่13ตำบลเมืองโพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้กระสุนปืนซึ่งเป็นกระสุนลูกปลายถูกลูกค้าตามร่างกาย1คนจำนวน3จุดได้รับบาดเจ็บนะคะก็คือบริเวณท้องหน้าอกแล้วก็ก้อยเปิดตาผู้ที่ก่อเหตุนะคะก็ปรากฏว่าเป็นวัยรุ่นเยาวชนในชุมชนนั่นเองค่ะด้วยความเมาคึกขนองขาดสติทำให้ถูกจับเกิดเป็นคดีความแต่ที่น่าสงสารแล้วก็เห็นใจนะคะก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องตามแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งผลกระทบตามมานะคะก็คือความขัดแย้งของคนในชุมชนทั้งสองฝ่ายซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะคะย้อนแล้วก็เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งที่ก็มีการรณรงค์จากหลายฝ่ายในจังหวัดแต่ชุมชนเชียงใหญ่นะคะก็ปฏิบัติกันได้เฉพาะเทศกาลดื่มประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานศพงานดื่มบวชงานกฐินนะคะแต่มีด้านงานรื่นเริงต่างๆนะคะยังไม่สามารถที่จะรณรงค์กันได้เพราะส่วนใหญ่คนมักจะคิดว่าเทศกาลเหล่านี้ก็ต้องควบคู่กับสิ่งมึนเมาเหล่านี้นะคะมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยากแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวบ้านก็คือนางบายพิมพ์นิวาสอายุ59 ปีชาวบ้านหมู่6ตำบลเหล่าไหงามอำเภอสุทินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อาศัยอยู่บ้านคนเดียวค่ะแล้วก็เกิดเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ส่งผลให้สายตาพร่ามัวมองไม่ค่อยเห็นซึ่งก็เป็นผลมาจากโรคเบาหวานปกติเลยนะคะเขาก็เป็นคนไข้ของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าไหงามที่ทางอสม.แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรวจรักษาเป็นประจำแต่วันนั้นนะคะคุณยายมีอาการคันตามร่างกายจึงไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งในละแวกนั้นด้วยความที่คุณยายอาศัยอยู่คนเดียวตามองไม่ค่อยเห็นอสม.ก็ไม่สามารถที่จะมาให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลได้เพราะเป็นในช่วงเวลากลางคืนทำให้คุณยายหยิบขวดยาที่ทำมารับประทานทั้งที่เป็นยาทาภายนอกทำให้คุณยายบ่ายพิมพ์นิวาสนะคะเกิดอาการแพ้ผิวหนังเปื่อยยุ่ยจึงร้องบอกให้คนมาช่วยญาติญาติจึงนำส่งโรงพยาบาลและก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะซึ่งจากการวินิจฉัยนะคะก็พบว่าคุณยายเสียชีวิตจากการแพ้ยาเพราะรับประทานยาผิดประเภทนั่นเอง เหตุการณ์นี้นะคะก็เป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรอบคอบในการให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ยาจากคุณหมออย่างชัดเจนกับผู้ป่วยตามสภาพที่เป็นนะคะและที่สำคัญในเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยจากลูกหลานหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดการปล่อยให้ผู้ป่วยตามลำพังจนทำให้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียแล้วก็เสียชีวิตขึ้นค่ะยังไงก็ต้องฝากเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับทุกท่านได้รับฟังในขณะนี้นะคะนี่คือทางหน่วยงานหรือว่าองค์กรด้านสุขภาพต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ได้หันมาตระหนักให้ความสนใจหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้กับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยให้มากกว่านี้นะคะรวมทั้งต้องเพิ่มความรู้สร้างศักยภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ไม่มีคนดูแลมากขึ้นนะคะเพราะว่าอสม.ในชุมชนนะคะเป็นกลุ่มคนอาสาที่มีความรู้และก็อยู่ใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากที่สุดแต่ที่สำคัญนะคะผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดจะต้องความสนใจเอาใจใส่ให้มากมากค่ะซึ่งโอกาสต่อไปนะคะยังไงดิฉันก็จะได้นำเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกหรือว่าสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มคนที่ชื่อว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นะคะว่าคนกลุ่มเหล่านี้เขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อการทำงานด้านจิตอาสากับค่าบริการเดือนละ600บาทหรือแม้กระทั่งความภาคภูมิใจที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้คนในด้านสุขภาพในชุมชนค่ะยังไงก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ทั่วประเทศนะคะที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้จะมีแต่ความสุขตลอดปีนี้นะคะแล้วก็ตลอดไปค่ะกันได้ในวันหน้านะคะกับดิฉันโยรัตน์เสวหอมดิฉันชวนคนไปกินอาหารจังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
ใจสานพลัง